Yle Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä olen täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään meidän aihe on huijarisyndrooma. Tästä huijarisyndroomasta, englanniksi impostor syndrome, kärsii erityisesti lahjakkaat ja erityisesti nuoret ja erityisesti naiset, jotka työskentelee muiden älykkäiden, lahjakkaiden ihmisten ympäröiminä ja jatkuvan seurannan alaisina. He tuntee olevansa merkittävästi työtovereitaan huonompia ja arvelee päässeensä työhönsä ainoastaan huijaamalla muut uskomaan, että heistä itse asiassa on johonkin. Todellisuudessa he on vähintään yhtä hyviä kuin kollegansa. Mistä huijarisyndrooma johtuu, miltä se tuntuu ja kuinka yleinen se on? Entä voiko siitä päästä eroon? Tätä meillä on studiossa miettimässä kolme superkiinnostavaa vierasta. Paula on 39-vuotias filosofian tohtori, toiselta alalta myös maisterin tutkinnon hankkinut ja työskentelee yliopistomaailmassa ja Paula kärsii huijarisyndroomasta. Paula, sun väitöskirjan tekoprosessi ja huijarisyndrooma liittyy yhteen. Kerro, mitä tapahtui, kun sä valmistelit väitöskirjaasi.
Aika toistuva tunne sen väitöskirjan kirjoittamisen tai sen tutkimustyön aikana ja sitten sen kirjoitustyön aikana oli sellainen, mitenköhän sitä nyt kuvailisi, että ensinnäkin onko tässä koko hommassa yhtään mitään järkeä ja onko mulla tästä mitään järkevää sanottavaa. Myöskin sellainen olo, että tämä koko väitöskirja on oikeastaan yhtä isoa fuulaa tietyllä tavalla, että mä nyt tässä vaan uskottelen muille, että mä teen tässä mukaan jonkinlaista tutkimusta ja olen olevinani jollakin tavalla pätevä ja että nämä menetelmät, joita tässä käytän, ovat jollain lailla niin kuin valideja ja niin edelleen, että se oli tavallaan koko tietyllä tavalla sen väitöskirjan tekemisen semmoinen niin kuin ongelma ihan alusta loppuun asti kaikissa sen vaiheissa.
Että ja pelkäsit sä, että sun kollegat tai ohjaajat saa jossain vaiheessa selville, että sä ootkin huijannut koko jutun?
No oikeastaan mä ihmettelin sitä, että miten ohjaajat esimerkiksi ei niinku puutu siihen, että mä huijaan koko jutun.
No mutta sä sait sun väikkäristä hyvän arvosanan. Miltä se sitten tuntui, kun sitä kehuttiin?
No se tuntui oikeastaan kaikkein hulluimmalta sen takia, että kun se oli ensimmäisellä tarkastuskierroksella, niin siinä kävi niin, että toinen tarkastaja antoi siitä todella ylistävän lausunnon ja toinen tarkastaja ehdotti hylkäämistä. Ja mä totta kai uskoin vaan sen hylkäävän lausunnon, enkä sitä niin kuin ylistävää lausuntoa. Että mä ajattelin, että tämä ylistävä lausunto on nyt annettu jotenkin jollakin tavalla erehdyksessä tai sen takia, että toinen tarkastaja tuntee toisen ohjaajan ja antaa sen takia mulle näin hyvän lausunnon. Tai että siinä on joku tämmöinen kuvio taustalla, että se ei mitenkään voi liittyä siihen, sillä työllä olisi jotain oikeita ansioita ja että sen sijaan tämä hylkäävä lausunto on niin kuin todenmukaisempi. Mutta että siinä sitten lähdettiin semmoiseen prosessiin, että siihen haettiin kolmas tarkastaja, joka sitten myöskin antoi hyväksyvän lausunnon siitä työstä, jolloin mun oli sitten pakko uskoa, että ehkä se nyt ei ihan sen niin kuin hylkäävän lausunnon tasoinen ollut. Mutta että se, että siitä sitten tuli yllättävän hyvä arvosana, niin siinä nyt sitten täytyy sanoa, että kyllä se tuntui semmoiselta, että tässä joku kosminen virhe pääsi tapahtumaan, että nyt on väärillä perusteilla annettu näin hyvä arvosana, että on jotenkin niin kuin erehdytty ja sehän on oikeastaan aika törkeää ajatella niistä tieteellisistä asiantuntijoista, että ne ei ole tehtäviensä tasalla, kun ne antaa mulle näin hyvän arvosanan.
No mutta väittelit ja pääsit yliopistomaailmaan töihin ja tervetuloa tähän ohjelmaan, Paula.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös Hilla von Essen. Hilla on kauppatieteiden maisteri ja humanististen aineiden kandi ja hänellä on omien sanojensa mukaan vielä pari aproa siihen päälle, muun muassa psykologiasta. Hilla, milloin sun huijarisyndrooma alkoi oireilla? Milloin sä muistat ajatelleesi ekan kerran, että mä vaan huijaan osaavani tämän asian?
Kyllä mä luulen, että se on ihan koulussa ollut ensimmäisiä kokeita, mitä on tehnyt. Että en mä oikeasti osaa näitä juttuja, että mä osaan vaan kirjoittaa niin hyvin, että se opettaja luulee, että mä osaan nämä asiat.
Tervetuloa myös Hilla. Hilla ammatista ja siinä pärjäämisestä puhutaan vielä myöhemmin. Ja studiossa meillä on myös erikoispsykologi, psykoterapeutti Teemu Ollikainen, joka työskentelee ammattiasioiden vastaavana psykologina Psykologiliitossa, ja hänellä on myös oma vastaanotto. Siinä oli riittävän monta psykologisanaa yhdessä lauseessa. Tervetuloa, Teemu.
Kiitos.
Teemu, tämä huijarisyndrooma ei ole niin sanotusti virallinen sairausluokitus, mutta sillä on kuitenkin selkeä taudinkuva, joka eroaa esimerkiksi tämmöisestä tavallisesta huonosta itsetunnosta. Milloin huijarisyndroomasta alettiin puhua ekan kerran?
No joo, tämä ei löydy yhteisesti sovituista tautiluokituksista, mutta tämä on mullekin sillä tavalla, tämä on tullut jossain vastaan, mutta nyt oikeastaan tähän valmistautuessa tuli katsottua tarkemmin sitä, että milloin tästä ruvettu puhumaan. Ja se on 70-luvulla siitä on kirjoitettu psykoterapian alan tieteellisissä julkaisuissa ja sitten suuren yleisön tietoisuuteen. Ilmeisesti tämä on tullut tuon kirjan, sen kirjan kirjoittaja, mun täytyy luntata se. Se oli Pauline Rose Clance, joka kirjoitti tämän kirjan Impostor-fenomenon, eli tämän huijari-ilmiö 85. Ja kyllä sitä on jonkun verran tutkittu, tätä ilmiötä, eli mikä just tässä keskeisimpänä piirteenä on se, että kokemus siitä, että omat saavutukset on tullut jotenkin tuurin kautta itselle tai että ei pysty sisäistämään niitä omia saavutuksia, että jää sellainen olo, että on feikki, vaikka kuinka sujuisi työelämässä esimerkiksi.
Hyvät kuulijat, tänään me siis keskustellaan huijarisyndroomasta, joka piinaa eritoten nuoria naisia ja sitten sellaisia ihmisiä, jotka työskentelee tosi lahjakkaiden kollegojen ympäröiminä tai sitten sellaisissa töissä, joissa oma luova työsuoritus on jatkuvasti arvioitavana, esimerkiksi tieteen tai taiteen tai median parissa.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Huijarisyndrooma on psykologinen ilmiö, jossa ihminen ei kykene näkemään omia kykyjään tai arvostamaan saavutuksiaan. Vaikka hän jatkuvasti onnistuu työssään ja saa positiivista palautetta, hänestä tuntuu, että hän ei todellisuudessa osaa mitään, vaan jotenkin luovii työtehtävistä läpi huijaamalla kaikki uskomaan, että hän on oikeasti tehtäviensä tasalla. Työtoverit tuntuu superfiksuilta ja superlahjakkailta, paljon paremmilta kuin mihin itse voisi ikinä yltää. Huijarisyndroomasta kärsivä odottaa kauhulla sitä hetkeä, jolloin työtovereille tai esimiehelle tai asiakkaalle paljastuu, että ei olekaan niin hyvä kuin nämä asiakkaat luulee. Huijarisyndroomasta kärsivä ihminen käy jatkuvasti päässään läpi sellaisia ajatuksia, kuten kaikki työtoverini ovat fiksumpia ja lahjakkaampia. En kehtaa esitellä työni tuloksia, koska ne ovat niin alkeellisia. Jos onnistun työtehtävässä, kyseessä on hyvä tuuri. Pelkään sitä päivää, jona pomolleni selviää, että todellisuudessa olen sekä typerä että hyödytön. En voi hakea tuota työtä, en kuitenkaan ole riittävän hyvä. Paras vähätellä omaa työtä, jotta kenellekään ei jäisi sellainen kuva, että luulen itsestäni liikoja. Ja hermostun, kun minun pitäisi puhua työstäni oman alani ihmisille. Erityisen vaikea on puhua sellaisille, joita pidetään huippuasiantuntijoina. Hilla, kuvaile meille, miltä tuntuu sillä hetkellä, kun tämä tauti, jos mä nyt voin sanoa tätä taudiksi, on päällä. Millaisia ajatuksia päässä pyörii silloin?
No, toi lista on kyllä hyvin kattava ja siihen lisäisin vielä tämän, että kuka tahansa pystyisi tähän. Et kuka tahansa, joka olisi tässä tilanteessa ja näillä kompetensseilla, mitä mulla on, niin pystyisi tekemään tämän. Mä olen ainoa, joka voi kokea tällaisia huonommuuden tunteita ja kädet tärisee ja miettii, että miten minä luovin tästä tilanteesta niin, että ensinnäkään noin muut ei saa tietää, että mä en tiedä tästä asiasta kyllä oikeasti sit niinku todellakaan yhtään mitään. Tai miten mä epäonnistun tässä mahdollisimman tyylikkäästi, että en varmasti onnistu, että seuraavalla kerralla ei sit joudu tällaisiin tilanteisiin, jossa joutuisi käyttämään omaa ammattitaitoaan hyvin ja sit jälkikäteen ihmettä, että miksi mä taas epäonnistuin.
Niin toi on aika yleinen hokema toi tommonen, että tähänhän nyt pystyisi kuka tahansa, jolla vähän yleissivistystä tai eihän tää nyt varsinaisesti mitään ammattitaitoa vaadi, vaan ihan vaan nyt jos on katsonut uutisia tai vähän lukenut lehtiä, niin kuka tahansa pystyisi tähän. Paula, milloin sä viimeksi tunsit itsesi huijariksi? Koska tää oli viimeksi päällä tää syndrooma?
Tänne tullessani.
Miksi?
Ajattelin, että että mitä mä nyt olen mennyt tekemään, että mä olen menossa puhumaan radioon tämmöisestä asiasta ja että mikä mä nyt oikeastaan olen tästä asiasta puhumaan yhtään mitään.
Tämä oli, mä haastattelin itse asiassa muutamiakin erittäin lahjakkaita, upeita tyyppejä tätä varten ja aika usein toistui tällainen jotenkin huijarius, että joo, että kyllä mä oon tästä kärsinyt noin 20 vuotta, mutta ehkä se nyt ei ole sitten niin kiinnostavaa tämä mun tarina ja jos mä nyt sanon jotain, niin kaikki muut pitää mua jotenkin pelleinä, semmoiset, joilla on oikeasti tämä huijarisyndrooma, eli tämä niin kuin voi tuplaantua aika.
Tämä on kuin metatason huijari.
Kyllä, kyllä, todellakin. Liittyykö tämä oireiden synty teillä, Hilla ja Paula, johonkin tiettyyn tilanteeseen? Onko se koko ajan päällä vai jotenkin generoiko sitä tietynlaiset tilanteet? Pitää esimerkiksi esitellä omaa työtään tai mennä työhaastatteluun tai muuta.
Mulla on ainakin semmoinen, että sit jos mä ihan oikeasti haluan jotain, niin se on ihan fakta, että siinä vaiheessa tulee semmoinen alitajunta, joka sanoo, että sä et oikeasti osaa tätä juttua ja sä et oikeasti pysty tähän, että mitä sä taas nyt meet leikkimään sinne työhaastatteluun, että susta mukaan olisi johonkin tällaiseen, että ei onnistu.
Mitäs Paula?
Mulla se liittyy ehkä kaikkein voimakkaimmin nimenomaan siihen omaan tutkimukseen ja sen kirjalliseen muotoon saattamiseen, että tuntuu siltä, että ne omat ajatukset on ihan tosi tyhmiä ja huonoja ja niitä ei kannattaisi minnekään mennä esittelemään ja ne on huonosti perusteltuja ja niin kuin koskaan ei oikeastaan voi olla kauhean tyytyväinen siihen, mitä saa aikaan, että sittenkin jos saa jonkun artikkelin jossain vaiheessa valmiiksi ja se hyväksytään julkaistavaksi, niin sitten niin kuin miettii vaan sitä koko ajan, että miten tämän olisi voinut tehdä paljon paremmin ja minkä takia tämä nyt on niin huono ja onpas noloa, että nyt se julkaistaan, kun se on niin huono.
Onko tämä Teemu, kuulostaako tämä tyypilliseltä, mitä Hilla ja Paula kertoo?
No joo, siis eli tuosta nyt voi poimia monenlaista. Eli jos tuota yrittää käsitteellistää vähän sitä kautta, että mihin kaikkiin mielentoimintoihin toi liittyy ja mitä se liippaa, niin ainakin semmoista haitallista perfektionismia tuossa kuuluu mun mielestä, että semmoinen hyvä kannustava perfektionismihan on niin kuin motivoiva eteenpäin työtävä voima, mutta sitten kun siitä tulee haitallista, niin se rupeaa lamauttamaan ja se alkaa niin kuin, se huomio alkaa kiinnittyä siihen, että mitä mä selviän tästä tilanteesta ja kun sitä täydellistä artikkelia ei kuitenkaan koskaan voi kirjoittaa, että siinä on aina jotain tavallaan vikaa, niin sitten se työ muuttuu myös hyvin raskaaksi ja ikäväksi sitä kautta. Että tuossa mun mielestä niin kuin kun mä mietin, että mihin kaikkeen tämä liittyy, tämä tämmöinen huijariuden kokemus. Mun mielestä niin kuin tärkeimpänä asiana on se että käsitys siitä, että mikä hallitsee itseä. Että onko niin kuin sisäinen hallinnan tunne vai onko sellainen tunne, että ulkopuoliset asiat hallitsee mua. Semmoinen ihminen, joka kokee, että minä itse sisäisesti hallitsen asioita, jos se onnistuu, niin se tekee siitä semmoisen syypäätelmän, että mä selvisin näin hyvin tästä sen takia, että mä oon niin hyvä ja pätevä ja taitava. Sitten taas, jos kokee, että ulkoiset asiat hallitsee itseä, niin silloin se on vaan tuuria, se onnistuminen, ja se on vaan sattumaa.
Kuulostaako tutulta, Paula ja Hilla?
Mä voisin täydentää tätä silleen, että jos mä onnistun, niin se johtuu ulkoisista tekijöistä, mutta jos mä epäonnistun, niin se johtuu minusta.
Joo, tämä klassinen attribuutioteoria tuli mullekin psykologiassa eteen ja se oli semmoinen mulle tosi valaiseva kokemus siitä, että voi olla, että tässä mun ajattelussa voi olla kenties jotain vikaa. Että voi olla, että mä oon sittenkin ehkä väärässä tässä asiassa, että mä koen itseni niin huonoksi ja rupesin miettimään niitä asioita, mitkä on mulla niitä onnistumista tuovia kokemuksia, mitkä on niitä epäonnistumista tuovia. Että se oli semmoinen, niin kuin, että mulla välähti kyllä päässä tosi vahvasti toi, että se itsen hallinnan kokemus ja se, että tietyn tyyppisesti oikeaksi kokemisen tunne puuttu niistä hetkistä, jotka on sitten vahvistanut tätä syndroomaa.
Voit sä Hilla antaa jotain konkreettisia esimerkkejä sun elämästä tai elämän varrelta, mistä tahansa kohdasta, millaisissa tilanteissa tämä huijarisyndrooma on vaikeuttanut elämää ja miten se on vaikeuttanut?
No jos ottaa elämän niin kuin ihan sille hyvin laajasti, niin siis ihan klassisenahan on toki, että enhän mä nyt voi lähestyä jotain ihanaa poikaa sen takia, että se nyt sattuu olemaan vaan niin tajuttoman ihana, että sehän on niin ihana, että kaikkihan pitää sitä tosi kivana ja hienona, mutta mähän on vaan tämmöinen, enkä mä voi edes niin kuin ottaa sitä askelta, että mä lähestyisin sitä ihmistä.
Oisit sä silloin huijari?
mä huijaisin, että mä oon niin kiva ja mukava. Että parempi, että se ei edes tiedä musta mitään.
Toi kuulostaa myös tutulta näistä haastatteluista. Peräsin sellainen, että olipa se nyt ikään kuin romantillinen lähestyminen tai sitten vaan ihan ystävällismielinen lähestyminen, että joo, toi piti mua nyt tosi kivana, mutta se johtuu siitä, että mulla oli tänään hyvä päivä. Jos se tietäisi, millainen mä todellisuudessa oon, niin sehän inhoisi mua. Jos se huomaisi, että millainen mulkvisti mä todellisuudessa oon silloin, kun mulla ei ole hyvä päivä tai silloin, kun mä oon normaali, niin eipä se olisi mulle puhunut toista kertaa.
Juuri näin.
No mitäs Paula, tuleeko sulle mieleen joku konkreettinen sattuma elämäsi varrelta, jolloin huijarisyndrooma on ollut päällä ja hankaloittanut sun elämää? Toki nämä on sellaisia, että nämä on ikään kuin koko ajan mielessä, mutta sellainen joku hyvä esimerkki.
No en mä oikeastaan osaa sanoa mitään tiettyä määrättyä tilannetta, mutta että toi tunne siitä, että muut pitää musta, koska niillä on musta väärä käsitys, niin se on myös hyvin tuttu. Että mua vaivasi se varsinkin nuorempana todella paljon, että mä ajattelin, että kaikki ihmiset, niin kun, jotka on mun kavereita, niin ne on mun kavereita vaan sen takia, että ne ei tiedä, millainen mä oikeasti olen. Että jos ne tietäisi, kuinka kauhea ihminen mä oon, niin ne ei enää haluaisi olla mun kavereita.
No, tietääkö teidän läheiset, että te kärsitte huijarisyndroomasta?
Joo, kyllä ne tietää ja mä oon tosi paljon toki myöskin käynyt sitä läpi ja puhunut sitä ihmisten kanssa. Jossain määrin voi sanoa, että mä nyt oon niin kuin sillä tavalla kuivalla maalla, että mä käyn aina välillä kylmässä vedessä uppeluksessa ja sitten mä huomaan, että jaha, taas mä oon täällä, eiköhän sitä taas niin kuin lähdetä eteenpäin. Että ihan mahtava tuki mulle on ollut henkilökohtaisesti niin kuin läheisissä semmoinen ihminen, joka on impostori. Ja joka pystyy antamaan aivan käsittämättömän hyvää oikea-aikaista palautetta silloin just, kun mä tarvitsen sitä. Ja mä toivon, että mä oon osannut olla samanlainen ystävä takaisin hänelle.
Mitäs Paula, tietääkö sun läheiset?
No, mulle tää on kyllä semmoinen kaapista tulo.
Hilla, miten sun läheiset sit suhtautuu? Paitsi tää yksi ystävä, joka itsekin on impostori, eli siis niille, jotka tulevat vasta nyt kanavalle, impostori tarkoittaa siis huijarisyndroomasta kärsivää. Tulee sanoista impostor syndrome, joka on tämä englanninkielinen termi. Niin, Hilla, miten sun muut läheiset, jotka ei kärsi, niin miten he suhtautuu?
Tosi kannustavasti ja niin kuin tsemppaavasti. Meillä on ehkä hiukan omituinen perhe siinä mielessä, että me ihan oikeasti halutaan auttaa toisia, me eikä ole semmoista kampittamista kyllä niin kuin mitenkään päin, että ne osaa antaa sen palautteen ja niin kuin mulle korjaavat jutut sillä tavalla, että ai vitsi, tosi kurja, että susta tuntuu tuolta ja että kyllä mäkin olen kohdannut tota joskus ja että varsinkin silloin, kun mä tein gradua tai whatever, olin kovasti kävin työhaastatteluissa ja etsin töitä, niin varsinkin silloin se näkyy ja antaa sitten semmoisia lohdullisia epäonnistumisen kokemuksia. Ne jakavat sitä ja sitten, että tästä huolimatta mä selvisin ja kyllä säkin selviät. Että mä tiedän, mä olen niin ollut tossa. Että näin sitä käy läpi niitä asioita kyllä.
Tunnet sä Paula ketään, jolla olisi tää huijarisyndrooma?
No mä tiedän kyllä, että aika monet tutut samalla lailla, ehkä niin kuin akateemisesti koulutetut naiset pitkälti on puhuneet samantyyppisistä tuntemuksista, mutta et ilman, että sille nyt olisi mitään syndrooman nimikettä annettu. Mutta että tiedän, että aika tavallisia ne tuntemukset on.
Teemu, aika usein kuulee tämän, että joo, kyllä varmaan tosi monilla on, mutta sitten niistä ei välttämättä kuitenkaan puhuta. Musta tuntuu, että Hilla saattaa olla erityistapaus siinä mielessä, että hänellä perhe tietää ja läheiset tietää ja osaa myös suhtautua. Mutta onko tämä jotenkin, eikö tästä saa puhua avoimesti vai onko tämä vaan niin tuntematon vielä vai minkä takia tästä ei käydä keskustelua?
Niin no mä luulen, että se tulee sitten vähän tämän määrittelyvaikeudesta, että kun tätä on yritetty määritellä ja tätä on yritetty tutkia, että selittääkö tätä, että kun tietyt persoonallisuuden piirteet, mutta ei oikein löytynyt mitään yhteyksiä. Eli tutkijat on vähän niin kuin päätynyt sellaiseen puoliksi tyydyttävään päätelmään siitä, että tämä on enemmänkin tapa reagoida asioihin, että tämä ei ole semmoinen niin kuin pysyvä persoonallisuuspiirre ihmisellä. Ja sitten se sitten kun se määrittely on vaikeaa, niin sitten sitä on myös tosi vaikea tutkia, että mikä sen esiintyvyys on. Mutta että tämmöisiä veikkauksia on tehty, että Yhdysvalloissa 2 ihmistä 5 kokisi olevansa niin kuin jollain tavalla huijareita. Ja sitten jossain toisessa tutkimuksessa oli, että 70% ihmisistä kokee ainakin joissain tilanteissa olevansa huijareita. Että aika silleen yleinen kokemus kuitenkin.
Näkyykö tämä ulospäin mitenkään?
No kyllähän se näkyy monella tavalla, siis silleen, että jos sulla on fiksu, kompetentti ihminen, joka vähättelee itseään tai sen näkee kirjoitetussa kielessä, on käyttää paljon tämmöisiä ehkä vain ja paljon tämmöisiä sanoja ja tietysti se niin kuin, siis ehkä yleisesti ottaen mun mielestä se että jos ihmisellä on oman arvon tunnon tai itsetunnon tai pystyvyyskäsityksen alueilla ongelmia, niin kyllähän se näkyy, välittyy siitä ulospäin silleen, että se on varovaisempi ja vetää sanojaan takaisin ja näin.
No miten sitten vedetään raja ikään kuin normaalin itsekritiikin, normaalin tai tavallisen heikon itsetunnon ja muiden taas, että jokainenhan tuntee jossain vaiheessa itsensä epävarmaksi, nyt ei ole varmaan mitenkään oireellista, mutta missä menee raja tällaisten ja sitten huijarisyndrooman välillä?
No niin, toi on hyvä kysymys. Mun mielestä sitä voisi määritellä sillä tavalla, että niin kuin yleensä Kun liikutaan mielen alueella ja käydään sitä keskustelua siitä, että milloin jostain asiasta tulee häiriö, niin sellainen peukalosääntö on se, että silloin kun se tuottaa huomattavaa henkilökohtaista kärsimystä ja sitten estää tekemästä asioita, eli vaikeuttaa elämää, niin silloin voidaan sanoa, että nyt on niin kuin kyse häiriöstä, mutta tätähän ei tosiaan tällaista diagnoosia ole olemassa, ja siinä niin kuin mä luulen, että tämmöinenkin keskustelu saa aikaan sitten sitä, että aika moni ihminen nyt sitten diagnosoi itsensä, että ahaa, mulla on huijarisyndrooma ja pitää varoa sitä, ettei sitä ota semmoiseksi leimaksi ottaan, että nämä diagnoosit on hirveän hyödyllisiä, koska ne mahdollistaa tiedon jakamisen ja hoitamisen, mut sitten niissä on just se haitta, että ihmiset helposti nappaa ne sille osaksi omaa identiteettiään, niin kuin, ja siitä tulee tavallaan semmoinen pysyvä tapa ajatella itseä, että sitä en suosittele nyt kellekään tässä.
Eli ei patologisoida turhaan sellaista niin sanotusti normaalia epäonnistumisen kokemusta, jota kuitenkin kaikki kokee joskus. No mut syndrooma on vähän nyt lähteistä riippuen, eikö niin Teemu, tosi paljon yleisempi naisilla tai sitten vain hiukan yleisempi naisilla tai ei melkein lainkaan yleisempi naisilla, mutta erityisesti sellaisilla, joiden ammateissa työn tulosta arvioidaan koko ajan. Paula, sä oot tutkija, mikä tarkoittaa, että sun pitää koko ajan alistaa sun työ ja työn tulos kollegojen arvioitavaksi, koska niin tiede toimii. Miten tämä huijarisyndrooma vaikuttaa sun ihan jokapäiväiseen työhön?
No tällä hetkellä se ei itse asiassa vaikuta hirveästi, koska tällä hetkellä mä en tee omaa tutkimusta, mikä niin kuin on ollut mulle silleen henkisesti aika vapauttavaa ja mua pelottaa ihan kamalasti, että jos mun tarvii ruveta taas tekemään omaa tutkimusta ja yrittää sitten taas tuottaa niitä tutkimustuloksia muiden arvioitavaksi. Että mulla niin kuin ehkä ongelma on se, että silloin kun mä annan jonkun artikkelini vaikka muiden arvioitavaksi, niin mä en osaa itse ollenkaan sanoa, että onko mä suoriutunut hyvin vai huonosti. Että mulla ei ole niin kuin mitään hajua, että onko tämä nyt hyvä artikkeli vai huono artikkeli vai keskinkertainen artikkeli. Että se on aivan semmoista niin kuin tutkimatonta maaperää mulle itsellenikin, että mitä nyt on tullut kirjoitettua.
No mitäs Hilla, sä työskentelet henkilöstöalalla ja nyt viime aikoina sua on kiinnostanut erityisesti työhyvinvointi, mutta miten tämä syndrooma vaikuttaa sun työhön?
Joo, se on tosi haasteellista johtaa sellaisia ihmisiä, jotka tuntee, että niillä ei ole kompetenssia siihen alaan, mitä ne tekee. Et siinä on esimiestyön tukemisen paikka kyllä aivan ehdottomasti. Siinä on, toivoisin, että tämmöisen niin kuin syndrooman itselleen hakevat oikeasti puhuisi siitä ainakin jonkun läheisen kanssa. Jos ei läheisen kanssa uskalla, niin sitten ehkä niin kuin työpaikalla esimiehen kanssa vaikka kehityskeskusteluissa. Ja jos sielläkään ei uskalla, niin työterveyshuolto on pakollinen joka ikiselle firmalle Suomessa. Että menisi edes sinne ja puhuisi siitä, koska sitten kun sen sanallista ja sen saa niin kuin puettua sanoiksi ja kokee, että tämä ei ole mitenkään ainutlaatuista, että sit pystyy niin kuin pääsemään takaisin tasapainoon ja pääsee oikeasti nauttimaan siitä omasta ammattitaidostaan, niin se työhyvinvointi, se nousee kohisten.
Puhuitko tästä sun esimiehen kanssa?
Joo, puhuin kyllä.
Miten se meni se keskustelu?
Hän oli kyllä aivan todella ilahtunut, että ilman muuta menet sinne radioon puhumaan. Hän sitten kuuntelee.
Mutta suhtautui siis sun, oliko hän jo ehkä aavistanutkin, että sun saattaisi olla tämmöinen jotain huijarisyndroomaa tai muuta?
Joo, kyllä me ollaan puhuttu paljon tämmöisistä asioista, että tehdään ihan vierekkäin töitä ja se on tosi antoisaa kyllä nähdä hänet niin kuin esimiesasemassa vähän niin kuin tekevän töitä ja niin kuin ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka tämmöisiä niin kuin nimenomaan nuoria, ammattitaitoisia, todella päteviä naisia sitten, kuinka hän tsemppaa niitä, että se on mahtavaa ollut kyllä nähdä.
Terveiset sinne Hillan esimiehelle, mahtavaa, olisivat kaikki samanlaisia. No mutta kuunnellaan seuraavaksi 30-vuotiaan helsinkiläisnaisen kertomus siitä, miten syndrooma on vaikuttanut hänen työelämäänsä.
Huijarisyndrooma ilmenee ainaisena kalvavana tunteena siitä, että hetkenä minä hyvänsä mokaan tavalla, joka paljastaa kaikille, miten huono olen. Yritän tehdä työssä parhaani, mutta tuntuu, ettei se kuitenkaan oikein riitä. Valmistuin käsityöammattiin, mutta päädyin vaihtamaan alaa. Tuntui, ettei taidollani voisi pärjätä kyseisellä kentällä. Ehdin tehdä muutaman melko vaativan asiakastyön ennen lopettamispäätöstä ja asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä saamiinsa tuotteisiin. Kiinnostus näitä hommia kohtaan virisi vuosia myöhemmin uudelleen ja olen tehnyt joitakin tuotteita verestääkseni vanhoja taitoja. Tuotteet ovat keränneet kehuja ja ilmeisesti jokin on muuttunut, sillä nykyään kehujen vastaanottaminen tuntuu hiukan helpommalta. Tunnen muutamia kyseisellä alalla elantonsa ansaitsevia ja omien töideni esitteleminen heille on aina hyvin epämukavaa, vaikka olisin aiemmin ollut itse tyytyväinen lopputulokseen. Jos mahdollista, en tuo heidän kuullensa ilmi, että jokin tuote on minun tekemäni. Viimeisimmässä työpaikassani olin ensin pari vuotta rivityöläisenä ja lopulta etenin esimieheksi. Siitä alkoivat ongelmat. Esimiestittelin myötä kaikki ilma tuntui valuvan minusta pihalle. Työtahtini hidastui ja minun oli vaikea tarttua toimeen. Aloin pelätä tekeväni virheen ja siten paljastavani, etten olekaan pätevä. Palaverit, joissa mukana oli oman osastoni isoja pomoja, olivat vaikeita. Entä jos minulta kysytään jotain, mihin en osaa vastata? Lopulta homma alkoi tuntua kulissin ylläpitämiseltä ja päädyin pyytämään siirtoa. Muita esimiestehtäviä olisi ollut tarjolla, mutta valitsin rividuunarin paikan, sillä olisin muuten kokenut meneväni ojasta allikkoon. Pari työntekijä harmitteli lähtöäni ja toinen sanoi, että olin ollut paras esimies siihen asti. Ilmeisesti olin siis pärjännyt, mutta vielä nytkin tuntuu vaikealta uskoa noihin sanoihin. Syndrooma on kuin paksu harmaa muuri kehujen ja sisimpäni välissä. Tiedän, että jotain kolahtaa muurin ulkoreunaan, mutta se ei koskaan pääse perille asti. Minulla on jatkuvasti tunne, ettei mikään määrä valmistautumista riitä. Jos joku kehuu minua, arvelen, että henkilöllä oli vain tosi hyvä päivä ja hän halusi vain olla kiltti. Muistan riittämättömyyden tunteen jo ala-asteelta. Varsinaisesta huijarisyndroomasta voidaan alkaa puhua työelämään astumisen yhteydessä. Ongelma sai nimen viime vuonna, kun luin asiasta nettikeskusteluista. En suoraan sanoen tiedä, miten tämän voisi voittaa. Ensimmäinen askel lienee kai tilan tajuaminen. Toinen on ehkä se, ettei vähättele onnistumisiaan.
Yle.fi kautta puhe.
Siinä siis 30-vuotias helsinkiläisnainen kertoi, miltä tuntuu huijarisyndrooma. Tuossa kertoja sanoi, että hän hakeutui pois esimiestehtävistä, koska ne tuntuu mahdottomilta, vaikka todellisuudessa hän ilmeisesti pärjäsi niissä oikein hyvin. Oletteko te Hilla ja Paula koskaan kieltäytyneet jostain tehtävästä tai asemasta siksi, että ette ole kokeneet olevanne siihen riittävän hyviä?
No en mä oo. Ehkä mulla ei ole sen tyyppistä työelämätaustaakaan. Että siinä olisi erityisesti tarjottu mitään asemia.
Joo, vähän sama tilanne, että ei mulle kukaan ole tullut sanomaan, että hei, saisit tässä tosi hyvä. Mutta semmoisia tilanteita kyllä on, missä monikin ihminen on tullut sanomaan, että nyt hae tätä paikkaa ja tämä on niin sua. Ja sitten mä totean, että ei ole, kato, kun tuossa odotamme sinulta kohdassa lukee tuommoinen, että en mä puhu sujuvaa saksaa, niin en mä voi kato hakea.
Shoutboxissa Anders kysyy, ovatko niin sanotut alisuoriutujat tai osa heistä potentiaalisia huijarisyndroomasta kärsiviä? Alisuoriutumalla he välttyvät vaikeista omaa osaamistasoaan koskevista ikävistä tuntemuksista. Miltä kuulostaa, Teemu?
Joo, kyllähän toi menee samaan. Että siis se, mikä tässä on tämmöisessä huijarisyndroomassa on hyvä hahmottaa, on se, että se toimii kahteen suuntaan. Että sitä niin kuin ammutaan itseään jalkaan jo etukäteen ja sitten toisaalta sitten näiden, vaikka joku sattuisi menemäänkin hyvin, niin se sitten ainakin jälkikäteen selitetään semmoisella syypäätelmällä, että tämä oli nyt sattumaa, että se ikään kuin valuu niin kuin teflonista se onnistuminen pois. Mutta siinä on myös toi alisuoriutujahan on ihminen, joka pystyisi parempaankin, mutta hän ei syystä tai toisesta sitten niin kuin altista itseään tällaisille tilanteille, että missä voisi tulla hittiä. Toi mun mielestä liittyy sitten myös tähän pystyvyyskäsitykseen. Eli semmoinen ihminen, kenellä on hyvä pystyvyyskäsitys, niin se riskeeraa enemmän ja sitten se myös tekee uutterammin töitä saavuttaakseen tavoitteensa. Että se ei luovuta niin helposti, koska silloin se käsitys, että kyllä mä pystyn tähän, että tämä vaatii nyt vaan duunia.
Nimimerkki Deutschland Finne pohtii, että eikös huijarisyndrooma ole vain heikko itsetunto, en näe niissä mitään eroa. Ihan takuulla huijarisyndrooma on jonkinlainen heikon itsetunnon alalaji, eikö niin, mutta se on hyvin spesifi sellainen.
Niin, itsetunnolla tarkoitetaan, itsetuntokin on aika huono termi, koska se on niin pitkä ja leveä, mutta itsetunnolla tarkoitetaan sitä, että ihminen hyväksyy itsensä sellaisena kuin on ja tämmöistä niin kuin globaalia itsearvostusta. Mun mielestä tämä on tämmöinen pohdittava asia, että miten nämä termit suhtautuu toisiinsa. Et mun mielestä tähän liittyy itsetunnon lisäksi tosiaan minäkuvan erilaisia osa-alueita, mitkä on negatiivisesti ja mitkä on positiivisesti latautuneita. Ja sitten just tätä syypäätelmiä, minkälaisia tekee, että mistä aiemmin puhuttiin. Ja tämä oma pystyvyyskäsitys. Et kyllä tämä niinku koskettaa monta osa-aluetta mielessä.
Tässä äsken kuulussa helsinkiläisnaisen kertomuksessa hän kertoi, kuinka sekä käsityöammatissaan oli saanut hyvää palautetta, että myöskin esimiehenä oli saanut hyvää palautetta ja se kerta kaikkiaan ei vaan mennyt läpi. Hän puhui tällaisesta muurista, joka on kehun ja sen perille menemisen välissä, mikä kuulosti jotenkin tosi hyvältä esimerkiltä tai konkretisoinnilta. Miltä teistä, Hilla ja Paula, tuntuu, kun te saatte positiivista palautetta työtovereilta tai asiakkailta? Paula kertokin tuossa jo nopeasti, että miltä tuntui saada positiivista palautetta väikkäristä, mutta ihan varmaan päivittäin saatte jonkinlaista palautetta. Miltä se tuntuu, kun tulee? Joku tulee sanomaan, vitsi, sä osasit tosi hyvin.
Mulle kävi semmoinen onni, että mä pääsin ensimmäiseen, tavallaan ensimmäiseen syyseen, mutta siis kuitenkin toistaiseksi jatkuvaan työsuhteeseen ja mä olin oppaana. Mä olin yli 10 vuotta oppaana ja täytyy sanoa, että mä edelleenkin osaan sen opas tarinan etukäteen ja etuperin ja takaperin ja suomeksi ja englanniksi ja tarvittaessa ruotsiksikin huonosti tosin, mutta kyllä se läpi menee. Ja siellä sitten mä jouduin niin moneen kertaan saamaan hyvää palautetta, että se hävetti. Se oli ihan kauheeta, ihan hirveetä ja ainoa mitä siihen voi sanoa on, että no kiitos. Et kiitoksia, kiva, että nautitte, mutta mä tavallaan pystyin ulkoistamaan sen siihen, kun enhän se ollut minä, vaan se oli se paikka, jota mä opastin, joka on tosi upea kyllä, että mä oon ihan olin oikeassa paikassa. Niin se toi sellaisen tietyn tyyppisen niin kuin karskiuden siihen, että mä pystyn ottamaan jopa kiitosta vastaan. Mutta edelleen mulle on aina kielen päällä sanonut, no kyllähän tämä nyt niin kuin olisi pitänyt tajuta, että kun mä oon niin kuin saanut potkia itteeni nilkaa, että nyt oot Hilla hiljaa ja sanot vaan, että kiitos. Kiva, että oot sitä mieltä.
Meneekö se läpi? Ootko sä, niin kuin, osuuko se kiitos? Saat sä sen jotenkin työnnettyä syvälle sydämeesi ja tutkiskeltua sitä vai valuuko se, niin kuin Teemu tuossa sanoi, ikään kuin teflonina, että sanoo mekaanisesti, että kiitos, mutta todellisuudessa se ei pääse ihan läpi.
Kyllä se menee läpi silloin, kun henkilö, joka sen sanoo, on sellainen, jota mä arvostan ja joka on tosissaan siinä sen asian kanssa. Että kyllä sen erottaa siitä sen, no kiitti, semmoisen siitä, että sitten kun joku kiittää. Että mä toivoisin, että sitten kun me suomalaiset opimme kiittämään toisiamme, niin me annettaisiin se, että mistä me kiitämme sinua. Että se spesifioitaisiin. Ja se olisi auttanut mua hirveästi. Että ei mua auta se, että mä olisin sanonut, että sähän oot noin hyvä, sähän oot noin älykäs, sähän pystyt kaikkeen. Että kerro mulle, mihin mä pystyn. Missä mä erityisesti olin hyvä. Mikä tässä oli se, mihin mä tartun ja mistä mä voin olla ylpeä. Tee semmoinen niin kuin ylenmäärinen niin kuin kiitosten ja vyöryntä, niin se ei tartu mihinkään kohtaan mua. Mutta silloin, kun se tulee sellaisesta asiasta, tässä asiassa sä olet aivan oikeassa ja tosi hyvin osasit senkin asian hoitaa, vaikka se asiakas oli niin vaikea kuin vaan voi olla. Ja siltikin sulla hermo piti, että hyvä.
Niin, tekee mieli kommentoida. Mun mielestä sanoit tosi tärkeä asia Hilla tuossa, eli nyt päästään tavallaan niin kuin yhden ihmisen psykologiasta kahden ihmisen psykologiaan. Eli se, että se on ihminen, jota sä arvostat, joka sanoo sen, saa sen menemään läpi. Eli tässä on, koska te varmaan kaikki lähdetään siitä oletuksesta, että jos tämmöinen huijarisyndrooma on, niin se rakentuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja mikä saa sitten ajattelemaan sitä, että kuka se on se toinen, joka tuomitsee ja kuka se on se toinen, joka sitten niinku hyväksyy sen tavallaan portinvartija silleen, niinku, että okei, toi on niin arvostettu ihminen, että tämä menee läpi, niinku, että kuka sitä vartioi sitä porttia. Että tota, kyllä tässä luulisin, että tai on kyllä taipuvainen uskomaan, että kyllä se niinku lähtee sitten ihan perheestä ja vanhempi suhteista liikkeelle tämä asia.
Paula, ilmeneekö sulla tämä syndrooma jossain muussa kuin työssä? Nyt ollaan puhuttu aika paljon työstä ja siinä se vissiin aika paljon ilmenee, mutta työn ulkopuolella, harrastuksissa, kotona, tuleeko tämä esiin?
No ei se ehkä tule sillä lailla samassa mielessä kuin mitä se tulee työssä, että ehkä se on sitten enemmän niin kuin näitä, just näitä itsetunnon eri osa-alueita, että mä ylipäätään koen esimerkiksi kaiken tämmöisen niin kuin hengen tuotteitteni tai yhtään minkään ikään kuin tämmöisen mihinkään lahjakkuuden lajiin liittyvän niin kuin asian esiin tuomisen todella vaikeaksi ylipäätään. Että esimerkiksi mä laulan kuorossa ja mä olen sitä mieltä, että enhän mä oikeastaan osaa laulaa, että ne kaikki laulaa paljon mua paremmin. Mutta että ei se toisaalta, niin kuin siitä ei tule sitä samanlaista huijausoloa, että totta kai kaikki kuulee, että enhän mä osaa laulaa. Että se ei ole semmoinen, että siinä voisi niin kuin sumuttaa, koska se laulu on semmoinen, mikä kuuluu heti ja sitten kaikki voi kuulla, että no toi laulaa huonommin kuin me muut.
Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos mä vähän laulan hiljempaa ja liikuttelen kuitenkin suuta tosi lujaa, niin sitten kaikki ei välttämättä tajua heti, että mä en. Mutta jossain vaiheessa se paljastuu ihan varmasti. No mutta seuraavassa vantaalaisnaisen kertomuksessa kuullaan, kuinka syndrooma voi vaikuttaa muissa yhteyksissä kuin työssä. Esimerkiksi opiskelussa, normaaleissa kanssakäymistilanteissa tai harrastuksissa.
Graduni on jäänyt tekemättä. Se tuntuu mahdottomalta, koska en vain voi saada huonoa arvosanaa jostain. En usko kelpaavani, vaan pitää saada se huippuarvosana tueksi, että uskallan hakea työtä tai väittää osaavani mitään. Kaikki supersosiologitutkijaystävät voisivat haluta lukea graduni ja se kauhistuttaa. Jos saan jonkin asian hoitumaan puhumalla tai annan itsestäni myönteisen kuvan työhaastattelussa, se palaa jossain vaiheessa kummittelemaan. Että mä vaan huijasin tuon toisen uskomaan, että musta on tähän. Kun yritän osallistua keskusteluihin, pelkään aina, että toiset sanovat asiat paremmin ja itse sanon naurettavasti ja tyhmästi. Huijarisyndrooma tulee ilmi jopa terapiassa. Kykenen analysoimaan itseäni ja puhumaan helposti ja paljon, koen aina, että minua epäillään ja pidetään puliveivarina. Jos osaa sanallistaa oireensa terapiassa, reflektoida itseään ja kertoa tilanteestaan murtumatta, tulee olo, että ehkä mä en olekaan tarpeeksi kipeä ansaitakseni terapiaa. En voi tehdä asioita tosissaan, vaan vain harrastelun verukkeella. Olen ilmeisesti melko hyvä koreografi, mutta olen uskaltanut tehdä teoksia vain harrastuksena ja harrastelijoille. Mistään en ole saanut niin suurta tyydytystä kuin ohjaamisesta. Panen siihen sieluni ja sydämeni, ja niistä tulee valtavan hienoja. mutta uskallan tehdä ne vain siinä tapauksessa, että saa niihin harrastelijoiden apupyörät.
Yle.fi kautta puhe.
Tosiaan, tämä voi ilmetä myös harrastuksissa. Hilla, kerro siitä, kun sä luit ekan kerran Tarun sormusta herrasta.
Ai kauhea. Harrastukset on otettava vakavasti. Eli sitten kun luetaan Taru Sormusten herrasta, jokahan on siis tämmöinen jokaisen tämmöisen vähän nörtähtävän tytön tärkeä opus, niin sehän luetaan niin, että sieltä opetellaan laulutulkoa. Samaten kun harrastetaan hevosia, niin sitten opetellaan eri värit, erilaiset merkit ja sitten sukat ja sitten ne kaikki lyhenteet, mitä siihen liittyy. Että sitten se olisi ihan hirveetä, jos mä sanoisin, että no, että hei, mä oon lukenut Taru Sormusten herrasta, sitten mä en osaskaan Tom Bombadilin runoa. Niin kuin lausuu, en pätkään vertaan, niin se olisi ihan kauheeta. Ne näkisivät, että mä oon ihan feikki, että et oikeasti et tykkää mistään fantasiakirjasta, kun sä et edes Tom Bombadilin runoa hei osaa.
Niin varmaan kaikille nyt, kaikki nörtit miettii siellä, että just näin, että vähäksi olisi ollut noloa, jos joskus tapaa jonkun ihmisen, joka on lukenut Sormusten herran, mutta ei osaa haltia aakkosia tai ei osaa runoja ulkoa. Tunnistettaks te ton ilmiön, josta tuossa äskeisessä kertomuksessa kuultiin, että asioita on helpompi tehdä, jos ne tekee silleen harrastelun varjolla. Että jos muka ei ole tosissaan, niin paineet on pienemmät.
Kyllä, siis mä olin itse käynyt kuvataidepainotteisen lukion ja siellä sitten mä ihastuin grafiikkaan. Ja mä ihastuin siihen aivan valtavasti, siis taidegrafiikkaan nimenomaan. Mä tykkään tehdä sitä, mun mielestä se on aivan mielettömän hieno materiaali ja siitä saa tosi upeita juttuja. Ja mua innostaa kaikki, kun mä näen, miten sitä käytetään, miten eri tavalla. Ja se on niin hienoa, että se on tavallaan niin kamalaa, että sitä voi tehdä. Mä onneksi sitten pääsin tämmöisen mahtavaan ryhmään kotikaupungissani, jossa sitten tää tehdään tosi kivasti. Ja se on ihmiset sieltä, että ei vitsit, että toihan on hauska. Tähän mä niin kuin otan itselleni, että mä oon tehnyt sitä niin tosissani niin pitkään, että mä voin tehdä sen jo huonosti. Ja se on ihan tavattoman niin kuin rentouttavaa ollut. Että sitten sitä tuleekin ihan tosi kivoja juttuja, että vahingossa osaakin jonkun asian. Et sitten kun siihen osaa vähän niin kuin rentoutua sen kanssa, niin sitten se rupeekin pyörimään paremmin.
Shoutboxissa Anders kommentoi, älykkäiden ihmisten taipumuksena on kyseenalaistaminen. Huijarisyndroomassa kyseenalaistaminen on kääntynyt sisäänpäin omaan osaamiseen. Älykkyys on faktojen hallintaa. Tämä syndrooma perustuu tuntemuksiin, mutta saa käyttövoimaa kyseenalaistamisesta, joka on älykkyydelle tyypillistä. Huijarisyndroomasta ja kaikista muista itsetunto-ongelmista kärsivät tarvitsisivat tosi paljon hyväksyntää ja tunnustusta. Mieluiten olisivat tarvinneet jo lapsena miettiä hyvä tyyppi. Kyllä, olemme samaa mieltä.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Me keskustellaan täällä Yle Puheella siis huijarisyndroomasta. Piinaa erityisesti ihmisiä, jotka työskentelee lahjakkaiden ihmisten ympäröiminä. Syndroomasta kärsivä ihminen tuntee olevansa merkittävästi työtovereitaan huonompi ja arvelee päässeensä työhön vain, koska on huijannut muut uskomaan, että hän on työssään hyvä. Studiossa meillä on syndroomasta kärsivät Paula ja Hilla sekä psykologi Teemu Ollikainen. Ja seuraavaksi mietitään vähän, millainen oireyhtymä oikein on kyseessä. Teemu, mistä huijarisyndrooma johtuu?
No niin, tämä onkin nyt sitten tiukka kysymys, kun tässä samalla ihmetellään, että mikä se oikein on se huijarisyndrooma, niin mistä se voi johtua, mutta se ainakin tiedetään tästä, että sellaiset ihmiset, jotka kokee olevansa jollain tavalla marginaalissa, niin he kokee tätä enemmän. Eli esimerkiksi yhdysvaltalaisessa aineistossa afrikkalais-amerikkalaiset kokee tätä enemmän kuin valtaväestöön kuuluvat tai valkoiset. Ja sitten taas työelämässä naiset kokee, että heidän työtään vahditaan tarkemmin kuin miesten työtä. Ja mitä mä itse haastattelin vähän, kyselin kavereilta tuolla sosiaalisessa mediassa, että onko tämä näin, että miten tämä menee työelämässä, niin kyllä semmoiset ihmiset, jotka työskentelee akateemisessa maailmassa, niin sanoo, että kyllä se nimenomaan siellä on naisten ongelma, että miehillä on tämmöistä opittua arroganssia, millä ne painaa läpi ja on niin kuin liiankin itse kritiikittömiä. Mutta sitten jos mä ajattelin omia asiakkaita, joita on tässä vuosien varrella ollut. Mä tunnistan kyllä sellaisen, no mä sanon nyt naistyypin. Se voi olla yhtä hyvin mieskin, mutta nämä nyt on ollut naisia, joita mä oon kohdannut. Että joka on hirveän vaativa itseään kohtaan, eikä koskaan ole tyytyväinen tai koe olevansa hyvä. Ja tällaisilla naisilla on paljon stressiä, voi olla masennusta ja ahdistuneisuutta ja muuta. Ja sitten voi olla tunnesyömistä ja sitä kautta voi olla ylipainoa. Ja, et, mä en tästä uskalla sanoa mitään ehdottoman varmaan siitä, miksi he on sellaisia kuin he ovat, mutta se heitä kaikkia yhdistää. Näillä on ollut vaikea suhde omaan isään lapsena. Eli isä on ollut etäinen tai tuomitseva ja on ollut sitä sitten vielä aikuisiälläkin. Ja sitten tämmöinen naistyyppi hankkii itselleen koulutuksen ja hyvän ammatin ja kokeilee niin kuin sit aikuisiellä silleen, että jos mä saisinkin tämmöistä kollegiaalista yhteyttä nyt isäni kanssa, mutta sitten se isä, jos se on samanlainen kuin se on ollut ennenkin, mitätöivä ja tuomitseva, niin sitten se saattaa mitätöidä vielä enemmän sitä aikuisiellä ja se menee taas pieleen. Eli tämä on niin kuin yksi reitti, mitä pitkin tämä voi syntyä, että nyt ei, älkää nyt lähtikö syyttämään isiänne tästä suoraan, mutta kyllä mä oon niin kuin taipuvainen ajattelemaan, että huijarisyndroomassa on kyse siitä, että se liittyy johonkin tuskalliseen asiaan omassa elämässä. Eli se ikään kuin muodostaa semmoisen uuden totuuden, joka peittoaa jotain kivuliasta kokemusta tai asiaa. Ja sitten mä luulen, että se huijarius tulee siitä, että kun se oma kokemus itsestä, oma sisäinen kokemus omasta hyvyydestä tai huonoudesta on niin voimakkaassa ristiriidassa sen ulkoisen todellisuuden kanssa, että vaikka mä oon ihan huono, niin mä saan koko ajan näitä onnistumisia, joten sit siinä kohtaa se välähtää, niin kuin, että hei, mä oon ehkä huijari.
Ainoa mahdollisuus.
Niin, eli koska siinä on just se, että sitä muuria ei niin kuin, sitä yrittää korjata kaikenlaisilla, sitä niin kuin ajaa koko ajan itseään siihen samaan tilanteeseen, missä, että se voisi tulla niin kuin ratkaistuksen sisäinen ristiriita, mutta että kun se ei pysy se kannettu vesi siellä kaivossa, vaan sen muutoksen pitäisi lähteä sisältä käsin.
Paula, tunnistatko, siis ei ole tarkoitus nyt ryhtyä terapoimaan sen kummemmin tässä tämän ohjelman aikana, mutta osaatko jäljittää sun henkilöhistoriasta jotain sellaisia asioita, jotka altistaa tälle syndroomalle? Jotain, mitä esimerkiksi Teemu tuossa äsken kuvaili.
No mä tietysti rupesin kovasti miettimään, että osaisinko mä nyt keksiä jonkun asian, mutta en mä kyllä tästä aikanaankaan oikopäätä osaa sanoa, että olisiko mulla ollut sitten jotenkin, mielestäni mulla on ollut suhteellisen normaali lapsuus. Että.
Koska sä tajusit ekan kerran, että ikään kuin jotain voisi olla vialla, että tämä ei ehkä olekaan pelkkä ominaisuus, tai sä et olekaan ainoa, joka ajattelee näin?
No, tästä syndroomasta mä vasta luin joskus viime talvena kanssa nettikeskustelusta alun perin, ja sitten mä ajattelin silleen, kun mä luin sitten sen viitatun artikkelin, että kas osui ja upposi, että mulla oli suurin piirtein ne kaikki, mitä nyt lueteltiin, että minkälaisia nämä impostorit on. Mutta että mä oon aikaisemmin jo saanut psykologilta palautetta siitä, että mulla on hirvittävän korkea vaatimustaso itselleni ja hyvin tämmöinen negatiivinen kuva itsestäni.
Onko se ollut aina, muistatko sä ala-asteelta tai yläasteelta sellaista, että 9.5 oli surkea numero?
No mä sanoisin, että mä varmaan rupesin jossain vaiheessa yläasteella vähän alisuoriutumaan sen takia, että mua kiusattiin siksi, että mä olin hikari. Ja sitten ehkä se jotenkin niin kuin juontuu jonnekin tänne, että sitten piti tavallaan, että ei saanut kauheasti yrittää, että niitä hyviä numeroita tuli silti, vaikkei nyt ihan hirveästi yrittänytkään, mutta että se tavallaan niin kuin ei saanut ainakaan johtua siitä lukemisesta sitten se niin kuin koulumenestys.
Aivan, että jotenkin on sallitumpaa olla ihan niin kuin luontaisesti fiksu, mutta sitten jos lukee ja oikein yrittää, niin sitten se on vähän noloa. Auttoko Paula, kun sä sait tämmöisille toistuville alemmuuden tunteille nimen, että tämä voisi olla tämä huijarisyndrooma?
No kyllä se siinä mielessä oli tietyllä tavalla helpottavaa, että sit ajatteli, että ehkä mä en olekaan niin kuin ihan pähkähullu, vaan että tämä on yleisempikin ilmiö.
Kuunnellaan vielä kolmas tarina. Tämän kertoi 27-vuotias helsinkiläinen nainen, joka on valmistunut yliopistosta tosi nopeassa tahdissa ja työskentelee nyt unelma-ammatissaan.
Työskentelen media-alalla. Työtoverini ovat erittäin lahjakkaita, kunnianhimoisia ja älykkäitä. Kun keskustelen heidän kanssaan, tunnen, että yleissivistykseni on onneton, päättelyni hidasta ja vitsini lähinnä surullisia. En silti kadehdi työtovereitani, ihailen heitä ja vertaan itseäni heihin surumielisenä. Minä en koskaan yllä heidän tasolleen. Olen julkaissut satoja juttuja, mutta se ei muutu helpommaksi. Haudon ja märehdin niitä viilaan ja viilaan ja viilaan ja silti en uskaltaisi panna niitä julki. Olen varma, että lukijat ja kollegat huomaavat, että todellisuudessa en tiedä aiheestani mitään. Asiantuntijoille soittaminen on vaikeaa, koska kysymykseni tuntuvat aina suunnattoman alkeellisilta, ihan lastentarhatasoisilta. Joskus joudun käyttämään monta päivää taustoihin perehtymiseen ennen kuin kehtaan soittaa haastateltavalle. Silti hän tietää hetkessä, että bluffaan. Puoli vuotta sitten minulle tarjottiin esimiehen paikkaa. Mielestäni se oli naurettava ajatus, en ikinä pärjäisi esimiehenä. En tänä päivänäkään ymmärrä, miksi joku olisi halunnut tehdä minusta esimiehen. Kieltäydyin työstä ja pidän sitä urani parhaana päätöksenä. Esimiehen työssä epäpätevyyteni olisi paljastunut välittömästi. Nyt voin jatkaa tasapainottelua ainakin toistaiseksi.
Yle.fi kautta puhe.
No, tässä naisessa saattaa mennä loistava esimies hukkaan. Joku syy sille oli, että häntä pyydettiin tähän paikkaan. Mitä teidän mielestä niiden ihmisten, jotka yritti tarjota paikkaa, olisi tässä kohtaa pitänyt tehdä? Olisiko pitänyt vaan, okei, jos sulla on, sä et koe, että sä pystyt, niin et sä varmaan pystykään, vai olisiko pitänyt vielä jatkaa jotenkin houkuttelua? Hilla, mitä sä sanot? Sä oot kuitenkin henkilöstöalalla.
Jaa, esimiestehtävän kyllä, no siihen vaaditaan tietysti vähän muitakin asioita kuin asiantuntemusta siitä itse alasta, että se täytyy olla semmoinen tavallaan tietytyyppinen ratkaisu siitä, että ottaa johtajana vastuun alaisistaan enemmän ja niiden ammattitaidosta. Että ehkä häntä voisi voinut kasvattaa siihen, että aika paljon on työnohjaajia ja coachaajia, jotka sitten pystyy tukemaan tämmöisessä uraohjauksessa paljon enemmän. Että ottaa tosissaan sen toisen tuntemuksen siitä, että ei ole tarpeeksi kompetenssia ja lähtee tukemaan sitä kompetenssia, jos sen näkee siinä kerran siinä ihmisessä.
Voiko työpaikalla sanoa, että kuulkaa, että muhun pitäisi suhtautua nyt vähän hellemmin, että mä en kestä arvostelua ehkä samalla tavalla kuin muut ja itse asiassa mä oon epävarma siitä, että onko mä edes oikeassa työssä vai onko tämä semmoinen ehdoton no-no, että siitä ainakin tulee kenkää seuraavalla irtisanomiskierroksella. Mitä mieltä olette? Paula.
No tälleen akateemisena pätkätyöläisenä kyllä arveluttaisi mennä sanomaan, että kuulkaa, että itse asiassa mulla on semmoinen olo, että en mä handlaa tätä hommaani ollenkaan, että kyllä se olisi vähän semmoinen, että siinä niin kuin naulaa omaa arkkuaan.
No miten tähän sitten, mitä sanot Teemu, miten tähän pitäisi suhtautua työpaikoilla, koska syndroomasta kärsivähän ei itse ota esiin asiaa, koska taudin kuvaan kuuluu se, että suurin pelko on se, että paljastuu ja siksi takuulla ei paljasta itseään. Mutta pitäisikö, koska nämähän ei ole huonoja työntekijöitä, päinvastoin nämä on tosi hyviä työntekijöitä, niin miten pitäisi työpaikalla toimia?
Niin esimiehen näkökulmasta tällainen työntekijä on kaikkein vaikein johdettava sen takia, että se on hirveän kriittinen ja sä näet, että se uupuu ja silti se niin kuin ei oikein ota kiitosta vastaan tai se tuntuu niin kuin siltä, että voi vitsi kun toi relaisi vähän, että meillä olisi kaikilla paljon mukavampaa täällä. Ja sitten minulle tulee mieleen, että kyllä tässä on puhuttu naisten maailmasta, mutta miesten maailmassa se niin kuin heikkouden osoittaminen tai sen ääneen sanominen on myös aika iso myytti, että mun mielestä siihen niin kuin miesten maailmaan kuuluu sellainen, että siitä ei niin kuin puhuta. Että totta kai sä osaat, että mene vaan. Ja niin kuin siis silleen, että näinhän poikia kasvatetaan, että jos ne kaatuu, niin kaikki huutaa, että ei sattunut. Et siis kaikki tämmöinen heikkous ja tällainen niin kuin herkkyys on niin kuin periaatteessa kielletty. Mutta että kyllä, no siis mun mielestä Hillalla oli tosi hyviä pointteja tuossa, että siis voidaan tarjota tukea työnohjausta ja se vaatii niin kuin sen ihmisen täytyy voida luottaa siihen esimieheen ja niihin, jotka pyytää häntä siihen tehtävään, että ja siihen voisi myös rohkaista. Ja kyllähän ihmisiltä kysytäänkin, että onko sulla jotain epäilyksiä tämän suhteen ja näin. Mutta ainakin nyt sen viestin sanoo, että jos sua pyydetään johonkin, niin silloin sä oot todennäköisesti ihan oikea tyyppi siihen tehtävään, vaikka itsestä ei siltä tuntuiskaan. Ja sitten semmoinen näitä tämmöisestä huijarisyndroomasta kärsiviä yhdistää se, että he ylivalmistautuu erilaisiin tilanteisiin. Ja niin kuin ihmisiähän yleensä niin kuin suositellaan valmistautumaan hyvin, että se niin kuin vähentää stressiä ja jännitystä, mutta tällä tavalla rakentunut ihminen voi itse asiassa tehdä itsellä aika suuren karhun palveluksen siinä, että ehkä mieluummin olisi sit parempi vaan siedättää itseään niille onnistumisille ja epäonnistumisille ja sille, että siinä olisi joku tuki mukana, joka voisi tulla sitten esimiehen tai vaikka työnohjaajan muodossa.
Shoutboxissa Eetos kysyy, mitä väliä sillä oikeastaan on, jos työnsä tekee, vaikka sitten tuntisi huijaavansa. Ehkä sillä ei välttämättä ikään kuin työyhteisön kannalta tai sen työn vastaanottajan kannalta ole niin suurta väliä, mutta kyllä siellä työntekijän kannalta on aika paljon väliä.
On sillä väliä, kun miettii jotain tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaa tehdä paljon juttuja, niin kuinka helposti ne ajaa itsensä bönariin. Ja se on oikeasti ongelma, että jos nuoret kolmikymppiset ihmiset on jo työuupuneita, eikä niillä ole itsen oman ammattitaidon johtamisen niin kuin kokemuksia, niin onhan se todellinen ongelma.
Millaisia neuvoja te antaisitte ihmiselle, joka kärsii huijarisyndroomasta? Tai onko jotain tapoja, jolla sen kanssa oppii elämään?
No mä voisin sanoa tälleen niin kuin psykologiominaisuudessa, että tätä voi hoitaa monellakin tavalla. Eli ihan voidaan esimerkiksi terapiatilanteessa voidaan käydä läpi tilanteita, jossa näitä huijarifiiliksiä herää ja sitten tutkia niitä tarkemmin, minkälaisia tulkintoja ja päätelmiä siinä kohtaa tekee. Ja sitten niin kuin opetella joustavampia tapoja ajatella itsestään. Ja sitten se tunnistaminen ja havaitseminen on hirveän tärkeää, että pelkästään se, että sillä on joku nimi sillä asialla, niin kuin nyt tämä huijarisyndrooma, sehän voi helpottaa monta ihmistä. Ja sitten on ihan toi käytännön taso, eli voidaan miettiä työelämässä, kyllä sitäkin voi miettiä, että onko oikeassa työpaikassa, että on ihan oikeasti olemassa huonoja ihmisen ja työn yhteensopivuuksia. Ei kaikille sovi esimiestyö, kyllähän siinä on niin kuin alttiina kaikenlaiselle, tai ainakaan välttämättä siinä elämäntilanteessa. Mutta tämmöisiä käytännön ohjeita mun mielestä voisi olla, mitä tuossa löytyi. Kävin netistä katsomassa, minkälaisia ohjeita tähän. Yksi oli, että kirjoituta CV toisella ihmisellä. Siihen voi käyttää myös ammattilaista. Älä vähättele itseäsi sanoilla ja pyydä muiden tekemään arvio susta. Ja sitten just tämä, että ei pidä viivytellä asioiden tekemisen kanssa, koska se pahentaa asiaa. Tälle asialle voi myös nauraa. Tämähän on aika huvittavaa huomata itsessään tällaisia. Ja kyllä siis minäkin tässä olen huomannut monessa kohtaa tässä.
Hyvä. Siispä myös nauramme. Suuri kiitos seurasta Hilla, Paula ja Teemu. Ja kiitos myös kuulijoille. Tapaamme jälleen ensi maanantaina kello 13.14.
Maria Pettersson. Yle Puhe.